Radio Koncert. Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Subota je, 17 je sati, vreme je za radio koncert. Danas će nam se predstaviti učenici osnovne i srednje Kragujevačke muzičke škole sa odseka za harfu i tamburu. Učenici dolaze iz klasa profesorki Irine Vasović i Nevene Mijailović. Ne može Rusija umom da se shvati, opštim se aršinom izmeriti ne da, njen lik je čudan i čudno te gleda, u Rusiju možeš samo verovati.
Thank you. Ja sam Dimitri Jovanović, drugi razred srednje muzičke škole, sviraću Dezan Tarantelu na bas prim tamburi, klasa Irine Vasović, klavirska pratnja Jelena Kostić.
Ja sam Strahinje Nečić, učenik drugog razreda srednje muzičke škole, sviram tamburu E prim mali brazilac, klasa Irina Vasović. Klavirska pratnja Jelena Kostić.
Thank you. sam David Stefanović, druga godina srednje muzičke škole i na mandolini ću osvirati kao Diozov koncert u klasi Irine Vasović, korepetitorka Jelena Kostić.
Thank you. je žičani trzački instrument. Postoje dva tumačenja porekla tambure. Jedno manje verovatno je da su na ove prostore tamburu doneli Turci, ali ta teorija je opovrgnuta dokazima freskopisa koji pokazuju tamburu mnogo ranije nego što su na ove prostore kročili Turci. Druga teorija je da je prah postojbina tambure i srodnih instrumenata Persija. Poput duvačkih instrumenata, trzački instrumenti, kao što je tambura, imaju svoje varijante u raznim zemljama. U Rusiji je to domra sa tri žice i balalajka, u Ukrajini domra sa četiri žice i bandura, u Grčkoj buzuki. Na Balkanu tambura ima svoje različite varijante u Bosni i Makedoniji, dok su u Srbiji i Hrvatskoj, pre svega Slavoniji, zastupljene iste varijante tambure. U zvaničnom nastavnom planu i programu zastupljena je tambura E-prim, u narodu poznatija kao bisernica, i tambura A-bas-prim, dok se ostale registarske varijante koriste u narodnim tamburaškim orkestrima. Pored njih tu je i mandolina, koja je svoj procvat doživjela u periodu baroka u Italiji. Za žičane trzačke instrumente vezuje se i prva upotreba muzike u terapijske svrhe, takozvana muzikoterapija. U starozavetnoj priči o Saulu i Davidu, u momentu kada Saula napada zli duh, psihijatri to danas prevode svojim jezikom kao manično-depresivnu psihozu. David svira na jednoj vrsti hebrejske lire i u tim momentima Saulovo stanje se poboljšava. Tu se zapravo vidi da muzika, onim što jeste, deluje isceljujuće na čoveka, ali taj čovek koji je izvodi mora da bude obožen, da bi njegova muzika delovala na slušalce kao što je to bio David, kada je na njega sišao Sveti Duh, to jest kada ga je Bog blagoslovio. Kod nas je tambura najviše zaživela u severnom delu Srbije, jer su tu postojale prve učiteljske škole, gde su bile prisutne tambure i orkestri tambure, onda je ona našla primenu u ansamblima, folklornim orkestrima, da bi naposljetku ušla u zvaničan sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja u muzičkim školama u Srbiji uz mandolinu. Vidjet ćemo kasnije da je tambura postojala i u centralnoj Srbiji u periodu do Drugog svjetskog rata. Put kojim se tambura kreće i dalje je trnovit, jer još uvijek ne postoje najviši nivou školstva, pa naši đaci studiraju u inostranstvu ili ovdje završavaju druge smerove na muzičkim fakultetima. Za Kragujevac je karakteristična ruska škola muzike u pogledu tambure. Ruski uticaj otpočeo je sa pedagoškom praksom profesorke Irine Vasović, koja je poreklom iz Rusije i tamo je završila sve nivoe muzičkog obrazovanja. Mi, njeni učenici i sledbenici, sada kolege, tu smo profesorka Milena Milović i ja. Ja ću opisati svoj doživljaj ruske škole i šta ona predstavlja za mene. Verovatno bi svako uočio različite stvari. Prvenstveno, to je velika posvećenost muzici koju imaju profesori. Ne postoji sistem gde se sve odradi formalno za platu i da nakon radnog vremena interesovanje za muziku prestaje. Za muziku se živi i sa muzikom se živi. Ona određuje čoveka, on je sa njom saživljen, to je neodvoljivi deo njegove ličnosti. Uopšte, a naročito kada se radi na nekom važnom projektu, koncertu, takmičenju, čas se ne završava onda kad i on formalno se završava, već traje sve dok se svaki detalj ne postavi na svoje mesto. Ruska škola počiva na velikom bavljanju detaljima, dok recimo neke zapadne škole počinju odmah od celokupne forme sviranjem u tempu i na taj način tonu u površnost. Svaka škola ima svoje kvalitete, ne postoji škola koja je loša, ali možemo izdvojiti ono što je najbolje u nekoj školi. Ruska škola prati svaki detalj da postavi na svoje mesto i onda formira cjelinu. Neizostavni deo ruske škole jeste i ruska duša, svojstveno uopšte Slovenima. Po mom mišljenju, ti nepregledni ruski predeli stepa i tajgi, sa kojima kada se čovjek suoči, u njemu se formira neka vrsta tuge ili sete, i da bi se čovjek oslobodio toga u sebi, što ga na neki način optereti, on to sublimira kroz umetnost, književnost, ali ponajpre muziku, jer možda muzika najviše odražava sve nijanse ljudske duše. I možda otuda tako veliki broj značajnih ruskih kompozitora. Oni su stvarali pod manjim ili većim uticajem zapada, ali su opet na manjoj ili većoj meri koristili citate ruske muzike. To bogatstvo je na poseban način obojilo rusku muziku. Najbolji izvođači ruske muzike na različitim instrumentima su naravno Rusi, ali i u svjetskom vrhu izvođenja muzike drugih zemalja upravo zbog unapred pobrojanih kvaliteta ruske škole. Za mene lično otelotvorenje ruske muzike je balet Igora Stravinskog, Petruška. Petruška je i otelotvorenje uopšte Slovena. On je zemaljski gubitnik, ali u sveobuhvatnom smislu on je pobednik. Balet oslikava jedan ruski vašar sa prihvatom ruskih nošnji, igre, muzike i u tom se prikazuje pozorište lutaka, u kome se Petruška, balerina i Arapin suočavaju. Nakon predstave, lutke žive svoj stvarni život. Petruška se zaljubljuje u balerinu, ali je njegov suparnik Arapin. Nakon raznih dešavanja, Arapin ubija Petrušku na sveopšte zaprepašćenje prisutnih ljudi. Ali u tom pritrčava vlasnik pozorišta, lutaka, koji pokazuje da je Petruška samo običan lutak, a ne čovek. Balet se završava tako što se Petruškin duh pobedonosno nadnosi na svim tim svetom. To neodoljivo podsjeća na onu principovu, a sjeni naše lutaće po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu. Ili možda još više na reči najboljeg srpskog pisca Miloša Crnjanskog. Veliki su i Andrić i Selimović, ali njihovi junaci tonu u zemaljska bespuća, za njih nema nade, oni propadaju i tu je njihov kraj. Književnost Crnjanskog je životvorna, samo kod njega imamo rečenicu, beskrajni plavi krug i u njemu zvezda. Ili još značajniju, ima seoba, smrti nema. Toga smo bar mi, Srbi, živi svedoci. Cijela naša istorija je povezana sa seobama. Nije to samo prva i druga knjiga seoba Crnjanskog, prva i druga velika seoba Srba, već mnogo više. Rasuti svuda po svetu, ali i dalje postoje. Gubili smo carstva, teritorije, ponajviše ljude, ali smrti nema, jer smo se opredelili još od davnina i pre kneza Lazara, za carstvo nebesko. Sloveni do kraja sveta i veka su osuđeni na borbe. Kod Slovena nema i živeli srećno do kraja života. Stravinskog su kasnije, nakon odlaska iz Rusije, osuđivali da ga je uhvatila zapadnjačka reka i da se udalji od ruske muzike, ali to ne umanjuje njegovo delo. I srpska škola muzike ima velikog potencijala, ali joj nedostaje sistematičnost. Dok smo izvojevali sve svoje pobede, prošlo je mnogo vremena, pa su se u Srbiji sa zakašnjenjem osnivale visoke škole za muziku u odnosu na svet. Prvi profesionalni muzičari u Srbiji bili su Česi, Austrijanci, Rusi i drugi narodi. I naši prvi profesionalni muzičari su se školovali na zapadu i istoku i svoja znanja doneli u Srbiju. I pored nemerljivog bogatstva, pogrešno je to što su sa povratkom u Srbiju mnogi za prve instruktivne primere svojim đacima koristili pesmice tih zemalja, dok je izuzetno važno da se za prvi kontakt sa muzikom koriste pesmice sa ovog područja. Jer je to nešto što je već u svakom detetu zapisano u njegovom genetskom kodu. Kada se na taj način muzički opismeni, prelazi se na dela velikih kompozitora klasične muzike i muzike drugih naroda. Zato je važno da ono što je dobro se zadrži u našem obrazovanju, a ono što je loše da se zameni dobrim. Tog principa se nismo držali i to je najočiglednije na primjeru veronauke i pevanja. Još krajem 19. veka, kada su se definisali prvi detaljniji nastavni planovi, veronauka je isključivo bila na prvom mestu među svim predmetima. Ostali predmeti su je sledili. Predmet pevanje je bio blisko povezan sa veronaukom, jer su se u okviru tog predmeta, pored svetovnih pesama, učile crkvene pesme koje su đaci pevali u crkvi na večernjim službama i liturgijama. To je bio obavezan deo. Ova praksa bila je prisutna sve do Drugog svetskog rata, kada se usled društveno-političkih prilika menja situacija. Veronauka iščezava iz nastavnih planova i sa njom i crkveno pevanje i zamenjuje ga muzička kultura u kojoj nema mesta za dovoljno izvođenje muzike. Sa svim tim guši se duhovnost jednog naroda, koja je u direktnoj vezi sa nivoom kulture i umetnosti koju taj narod neguje. Ono što je bilo ključno za ostanak i dobrobit naroda je izbačeno. To vidimo po tome što su u periodu kada su đaci aktivno učestvovali u crkvenim službama i imali predmet pevanje, u Kragujevcu, tada maloj varoši, postojali vokalni i instrumentalni ansambli kojima bi se danas podičila i neka velika predstavnica. Bilo je evidentirano više od 10 muzičkih i pevačkih društava od kraja 19. veka pa sve do početka Drugog svjetskog rata. Pored njih i već pomenutog rada u okviru crkve, muzika se negovala i u okviru nekih drugih delatnosti. Vatrogasno društvo je imalo svoj hor i orkestar. Sokolsko društvo je imalo svoj orkestar. Radnici Vojnotehničkog zavoda su muzicirali u okviru orkestra, pevali u okviru horova. Ispred Sokolane i dan danas postoji prostor koji je bio predviđen za muzičare. Zapažen je bio i vojni orkestar. Danas je nama nezamislivo da neki radnik posle posla u fabrici ode na probu hora ili orkestra. Tada je to bila masovna pojava. Duh kapitalizma je svakome dodelio svoje, a oduzeo je estetiku od ljudi. Sve osnovne škole imale su horove, a srednje škole i horove i orkestre. Ne samo gimnazija i učiteljska škola, već i one koje bismo mi danas svrstali u zanatske. Ovo se nadovezuje na već pomenuto mesto tambure u centralnoj Srbiji, mnogo pre nego što je ona bila prisutna u okviru školstva. Zato što je u većini tih orkestara bila prisutna tambura E-prim, ali i ostale varijante pored gudačkih i duvačkih instrumenata. Možda bi se neko zapitao, otkud da je Srbija iznedrila neke od najvećih umova sveta u pogledu nauke, ali nije zanemarljiv i udeo u umetnosti. Kada su oni stasavali u momentima kada škole još uvijek nisu bile toliko razvijene. Odgovor se nalazi u stasavanju generacija oko kućnog ognjišta. Deca od malena bivaju zadojena zvukom epske pesme koja se izvodi uz gusle. Poznato je da je muzička pratnja, ako ona bila i skromna, shodno zvuku gusala, mnogo olakšavala učenje teksta i tako se pesma lakše pamtila. U epskoj poeziji Srba sadržane su velike hrišćanske vrednosti koje produhodljuju jedan narod. Ima li boljeg primjera borbe za pravdu, nego reči majke Jevrosime, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga? Ima li većeg praštanja od onog Banović Strahinje? Ima li većeg trpljenja od onog od majke Jugovića? Mi smo imali tu sreću da kao narod imamo velikog duhovnog oca, kao što je Sveti Sava. Mnogi narodi nisu imali takve predvodnike, ili su imali one koji su na silu nametali vrednosti koje su tom narodu bile strane. I od njih napravili sve, samo ne istinske hrišćane. Naša ličnost, tradicija, je jedino posredstvom Svetog Save tako lepo sjedinjena sa hrišćanstvom. Narod je dobio uobličeno ono što je već bilo u njemu, spremno da se prenosi novim generacijama. I kada nije bilo škola, vrednosti su se prenosile kroz pesmu u porodici. Sve ovo je povezano sa muzikom, iako na prvi pogled deluje da se odlazi van naše teme. Zapravo sve je povezano. Muzika ne nastaje sama od sebe, niti nestaje sama od sebe, kao što smo vidjeli na ranije pomenutom primjeru. Sve se dešava usled delovanja spoljašnjih okolnosti. Da bi se muzičar razvio na pravi način, potreban je stalan rad. Pored usavršavanja čovjekove ličnosti, koje mora da bude celoživotno, ne možemo nikada reći da smo u jednom momentu dostigli sva savršenstva i da nam više nije potreban rad na sebi. Isto se može reći i za muzičara. Nije to neko ko je završio fakultet, već neko ko svakodnevno vežba, čita, sluša. Danas je dostupno sve, ali kako se kaže, sve nam je dato, ali nam nije sve na korist. Muzičar mora da odabere kvalitetan sadržaj i da time obogati sebe i da sredini u kojoj živi i deluje, izvođenjem pokaže kvalitetan sadržaj. Potrebno je stalno postavljanje novih zahteva i težina programa sebi. Ako stalno sviramo istu težinu programa, ne napredujemo. Čovjek ne napreduje kao ličnost kada je ušuškan, već u suočavanju sa životnim iskušenjima, što je isto i sa muzičarima. Najpodesnije je kada se muzičar od malena razvija u svim pravcima, kao i u vrlinama. Teže je čovjek od 60-70 godina da usavršava vrline, ali nije nemoguće ako postoji motivacija. Isto je i sa muzičarima. Ako prebrodi sve teškoće u ranijem uzrastu, kada odraste imaće manje susreta sa alama iz prošlosti. Čovjekova duša može dostići najviše visine ako se kompletno usavršava i naročito negujući lepotu kroz umetnost. Nekada će biti njen stvaralac, nekada prenosilac, to jest izvođač, a nekada samo slušalac. Ne morate biti Stravinski ili Crnjanski, već jednostavno dovoljno je da tumačite i shvatite ta dela i onda lakše koračate kroz život obogaćeni umetničkim iskustvom. Kroz pedagogiju muzike nastavnik jednu kompoziciju sagledava na nov način u odnosu na to kada je potrebno da objasni svom učeniku. Kompozicija dobija potpuno drugačiji smisao. Zapravo, učeći druge, mi učimo. Kroz pedagogiju se razvijaju i mnoge lepe osobine. Naprimjer, strpljenje, iako nije najvažnija osobina, veoma je značajna. Ne samo da se na više načina objasni isto, već i da se sačeka rezultat rada nad jednom kompozicijom. Čovjek se na svom putu mora odreći mnogo čega, da bi se usavršio u umetnosti, ali se ta odricanja ne doživljavaju kao momenti kada se nešto u konformističkom smislu gubi, naprotiv, dobija se. Na samom kraju zahvalila bih se Radio Eparhije Šumadijske i svima koji stoje iza emisije u kojoj su ugošćeni naši srednjoškolci, naš orkestar osnovne muzičke škole, koji je bio u sastavu prve tambure Ognjen Jovanović, Andrij Vasiljević, Đurđa Glišić, Branislav Dimitrijević. Druge tambure Mija Podgorac, Tadija Đokić, Stefan Mijailović, mandolina David Davidović, ritmički instrumenti Aleksandar Veljković, klavirska pratnja Jelena Kostić. U fazi kada još učimo o zajedničkom sviranju, jer su do sada naši navedeni đaci bili pre svega solisti, velika je čast što je naš prvi nastup upravo na radiju.
Slušali ste emisiju Radio Koncert na Radiju Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske na 90,5 MHz. Zahvaljujemo se profesorkama Irini Vasović i Neveni Mijailović. Tonski realizatori emisije su Luka Antonić, Čedomir Milojević i Danilo Crnogorac. Moje ime je Predrag Obrović. Pratite nas i naredne subote u istom terminu od 17 sati, a do tada ostajte nam u molitvenoj i svakoj drugoj radosti.